Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Кушуак кечиңиздер менен Азаттык радиосу жума 26-июнь күнкү кечки уктурууларын улантат. Кыргызстанда коронавирус күч алды. Мындай шартта өкмөт да карапайым жарандар да эмне кыла алышат?
Элдер билиш керек да, что мындай өнөкөттү бар адамдар өлүп деле калышы мүмкүн да. Элдер эшикте тойлоп жүрүшөт, куран окутуп жүрүшөт. Таң каласың да, кайдагы конок, Кудай ырмады азырчы.
Биз жана дүйнө берүүсүндө бул ирет мына ушул темага кайрылабыз. Бул адаттагыдай эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанында Эленора Бешенбек кызы отурат. Эленор.
Рахмат, саламатсыз угарман. Кыргызстанда кайрадан өзгөчө абал жарыялоо кырдаал өтө начарласа көрүлө турган акыркы чара болот. Бул тууралуу өкмөт башчы Кубатбек Боронов билдирди. Ал коронавируска каршы ыкчам штабтын жыйынында сүйлөп жатып, өкмөт андай чарага барбоо үчүн колунан келген аракетин көрөт деп айтты. Ар бир адам санитардык талаптарды так аткарса, карантин киргизүүнүн зарылчылыгы болбой турганын белгиледи. Мунун алдында саламаттык сактоо министринин орун басары Мадемин Каратаев чаралар күчөтүлөрүн айткан.
Бороновдун жетекчилиги астында чогулуш өтүп, эч кандай өзгөчө абал, өзгөчө кырдаал кириштин кажети жок деп, бирок бир канча тапшырмалар берилди. Биринчи, мамлекеттик органдарда дагы көп ушул учур катталганына байланыштуу максимально үйүндө аралыкта иштөө боюнча биринчиден.
Кыргызстанда соңку бир күндө оору дагы 250 адамдан аныкталды жана бул пандемия маалындагы эң чоң көрсөткүч болуп калды. Ушул тушта Бишкекте, Ошто, Чүй жана Ош облустарында абал начар. Ооругандардын теңи бул инфекцияны кайдан жуктуруп алганын билбейт. Кыргызстанда коронавируска кабылгандар 4000 ашты, 43 бейтап кайтыш болду, ооругандардын теңи сакайды. Москва шаарынын Мещанский райондук соту Гоголь борборунун көркөм жетекчиси Кирилл Серебренниковду күнөөлүү деп тапты. Ага кандай жаза берилери азырынча белгисиз, сот жараяны уланып жатат. Серебренниковго ири суммадагы акчаны кымырып алган деген айып коюлган. Прокурорлор аны 6 жылга эркинен ажыратып 800 000 рубль айып пул салууну тууралуу өтүнүч келтиришкен. Тергөө материалдарында 50 жаштагы режиссер менен анын эки өнөктөшүнө 2011-2014 жылдары 7-студия өкмөттүк эмес уюмуна берилген мамлекеттик каражаттын 133 000 рублун кымырып алган деп жазылган. Бул студияны негиздеген Серебренников мындай дооматтарды четке кагып келет. Орусиядагы ондогон башка өлкөлөрдөгү маданият өкүлдөрү режиссерди бошотууну талап кылып, буга чейин бир нече жолу акцияга чыгышкан. Журналисттерди коргоо комитети, эл аралык уюму, Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековду маалыматты манипуляциялоо жөнүндөгү мыйзам долбооруна кол койбоого чакырды. Уюм тараткан кайрылууда бул мыйзам өлкөдөгү сөз эркиндигине олуттуу чектөөгө алып келет деп айтылды. Эгер ал кабыл алынса, бийлик өзү так эмес же жалган деп эсептеген маалыматты жарыялаган сайттарды соттун чечими жок эле жабууга укуктуу болору. Социалдык түйүндөрдүн колдонуучуларындагы тосмолой алары белгиленди. Аларда Кыргызстанда президент интернетти чектөө тууралуу мыйзамды кабыл албоого чакырган өнөктүк башталды. Журналисттер, медиа уюмдар, жарандык коом өкүлдөрү мамлекет башчысын мыйзам долбоорго кол койбоого үндөп, социалдык түйүндөрдө Кыргызстандагы сөз эркиндигин колдоп койгула деген чакырык жасалды.
Кыргызстандын журналист бирикмеси мамлекет башчысын бул мыйзамды жогорку кеңешке кайрадан кароого, кайтарып берүүгө чакырат. Бул мыйзам долбоору сөз эркиндигине коркунуч келтирип, журналисттик коомчулугуна таасирин тийгизет.
Деди журналисттердин көз каранды эмес союзунун жетекчиси Азамат Касыбеков. Жогорку кеңеш бул документти бейшембиде 2-жана 3 окууда ууда карап кабыл алды. Пакистандын өкмөт башчысы Имран Хан Усама бин Ладенди шейитке теңегени үчүн сын дооматка кабылды. Ал парламентте сүйлөп жатып, 2011-жылы америкалык атайын күчтөр Абатават шаарында бин Ладенди жок кылышканда ал шейит кеткен деп айтты. Мусулмандарда ислам дини үчүн же согушта каза тапкандарды шейит кеткен деп коюшат. Премьердин бул сөздөрүн оппозициячыл саясатчылар менен социалдык тармактын колдонуучулары сынга алышты. Парламенттеги оппозиция лидери Хаваджа Асиф өкмөт башчына террорчуну көкөлөттү деп айыптады.
Иноне Усама бин Ладенди аз шейит деклер кар.
Имран Хан Усама бин Ладенди шейит деп атады. Ал адам биздин жергебизге апа аталып кирген. Ал деген террорист болгон. Ал менин элиме бүлүк салган. Аны Имран Хан шейит кетти деп айтып жатат.
2011 жылы Аль-Каиданын башчысы Усама Бен Ладенди АКШнын атайын күчтөрү Абатабад шаарындагы жашырын рейд маалында атып өлтүргөн. Ошол кезде Вашингтон Исламабадды Пакистанда жашырынган терроризмчуну таап бере алган жок деп күнөөлөгөн. Тазалык муниципалдык ишканасынын мурдагы жетекчиси ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу жана коротуу фактысы боюнча кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди. Тазалык муниципалдык ишканасын 2018-2019 жылдары Талантбек Казакбаев башкарган. Былтыр октябрь айынан баштап ушул эле ишкананын орун басары болуп иштеп жаткан. Маалыматта былтыр ошол кездеги жетекчи башкы бухгалтер жана операторлор менен бирге Бишкек шаарынын ичинде жумуш алып барууга багытталган күйүүчү май талондорун ыйгарып алып короткон деп жазылган. Атайын кызмат ушул жылдын башында тазалыктын башкы бухгалтерин операторлорун кармаган. Анын алдында Бишкектин вице-мэри Мирлан Амантуров тазалык ишканасынын аппаратынын кызматкерлери көп айлык алат деп сындап чыккан болчу. Кылмышка шектелгендер бул окуя боюнча азырынча комментарий бере элек.
Рахмат Элеонора Бешемпи кызы. Соңку жаңылыктар менен тааныштырууда кабарлардын кеңири топтому орус жана кыргыз тилдеринде Азаттык Чекит.орг сайтыбызда бар. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда коронавирус күч алды. Акыркы 25 күндө эле COVID-19 чалдыккандар менен андан кайтыш болгондордун саны 2-2.5 эсе көбөйдү. Өлкөдө эпидемиологиялык абал көзөмөлдөн чыгып бараткан жокпу? Мындай шартта өкмөт да карапайым жарандар да эмне кыла алат? Бул теманы биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдаган элек. Азыр анын радио версиясын сунуш кылабыз. Сөз Кубат Касымбековдо.
Өлкөдө соңку күндөрү коронавируска чалдыккандардын саны катары менен эң жогорку чекти көрсөтүүдө. Апта башынан бери күн сайын кеминде бир киши COVID-19 илдетинен көз жумду. Москвадагы аскердик парадка барган кыргыз президентинин делегациясынан коронавирус табылып, Сооронбай Жээнбеков парадка конок иретинде катыша албай артка кайтууга аргасыз болду. Кыргызстанда коронавирус менен ооруканага түшкөндөрдүн жана илдеттин белгилери байкалса да дароо тест тапшыра албай жаткандардын катары калыңдаганы байкалууда. Эмне кылуу керек? Алдыда мурдагы саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиевдин ойнугабыз. Ошондой эле Кыргызстан менен Германияда карантинден кандай майнап чыкканын изилдеп чыккан Германиянын Херфорд шаарына байланышта турган мекендешибиз Канат Ишенбек менен дагы маектешебиз. Алгач Айнура Жекше кызынын баянын көрүп алалы.
205, 163, 207. Бул Кыргызстанда дүшөмбү, шейшемби жана шашымбы күндөрү анализинен коронавирус табылган адамдардын саны. Мындай көрсөткүч 11 майдагы же өлкө аймактарында өзгөчө абал алынган күнү катталган бейтаптардын санынан 11-15 эсе көп. Ал күнү Кыргызстанда 14 адамдан гана коронавирус табылган эле. Июнь айынын башынан бери эле өлкөдө коронавируска чалдыккандар кеминде 2 эсе, COVID-19дан көз жумгандардын саны 2.5 эсе көбөйдү. Вирусту жугузуп алгандардын 3-тен 1-и Бишкек шаарына туура келет.
Бул болсо адреси башка деп кеткен.
Бейтаптардын көбөйүшү ансыз да Араңжан кыргыз медицинасына чоң сыноо болууда. Соңку күндөрү COVID-19 менен стационарларга түшкөндөрдүн саны көбөйө түшкөнүн статистикада, ооруканадагы бейтаптардын өздөрү да ырастап жатышат.
Мындай наплывга, мындай көп кишиге, мындай көп кишини принимать эткенге биз вообще туура эмес экен, биз даяр эмес экен. Медициналык кызматкерлердин эми просто айтып отурсаң, моякта иштеп аткандарын көрсөң, буларчы жанагы средства индивидуальной защиты кийип жүрүшөт да. Анан бияка киргенде буттары шөлпүлдөйт да, мен түшүнбөйм, бул эмне үн чыгып атат депчи. Жанагы костюмдун ичинен тер деп атып, буттарында эме резиновый өтүктөр бар, ошонун ичине агат экен да. Ай, шалпылдайт, ичи толтура суу экен. Мына мен ошондо жазганда тетиги манипуляционный деген кабинет бош болчу, тетиги стерилизационный деген кабинет бош болчу. Ошо жака, ошол кабинеттерге жаткызып атышат эмечи. Орун жок, просто тупо орун жок да.
Бишкек шаарында коронавирустун көбөйүшү менен симптомдору анчейин байкалбаган бейтаптар мурдагыдай дароо ооруканага жаткырылбай, дарыгерлердин көзөмөлү менен үйүндө дарылана баштады. Мындан тышкары коронавирустун белгилери пайда болуп, тест тапшыра албай жаткандар, 118 ыкчам номуруна кайрылып жооп ала албагандар же тесттин жыйынтыгын күтүп жаткандар да аз эмес.
Негизи 18-чи числодон баштап өзүмдү жаман сезе баштадым. Башым ооруп, дан сезүү, анан жыт сезүү азыркыга чейин жок. Мисалы үчүнчү, бүт эле жана Telegram каналынан же болбосо Facebook'тан дагы өзүнүн рекомендацияларын карап аттым да кечкечи. Анда биринчи эле кезекте 118 чалгыла деген сунушу бар да. Бирок ага чалыш невозможно болуп калды. Ал дайыма занят болуп туруп алды да. Анан мен Билайндын ачылган колл-центрине чалдым. Алар жардам бергенге аракет кылды, бирок аларга деле жиынтык чыккан жок да. Анан кээ бир ошол коронавирус аныкталган адамдардын сунушу менен мен бул өзүбүзгө тиешелүү поликлиникага чалдым. Алар болсо бригадага мени каттап коюп, кезек менен анан экинчи күнү гана мага кезек жетип, анан мага келишти да.
Адеп кыргыз бийлиги коронавирус эпидемиясы өлкөдө 20-24 апрелде туу чокусуна жетет деп болжогон. Ал түгүл май айында Саламат сактоо министрлигинин өкүлдөрү абал оңолуп баратканын билдиришкен. Эгер баштапкы божомол туура болсо, ушул маалда илдет басаңдап калышы керек эле. Бирок статистика мунун тескерисин көрсөтүүдө. Жооптуу жетекчилер COVID-19 күчөшүнө карантиндин алынганы, элдин эрежелерге баш ийбегени жана сырттан келген жарандардын көбөйүшү сыяктуу бир нече фактор себеп болгонун билдирүүдө.
Эң негизги жоопкерчилик ушул бейтаптын биздин граждандардын өзүндө болуп атат. Эң негизги мына көрүп атасыздар, Бишкек шаарында биз өзүбүз көрүп атабыз, транспортту көрүп атабыз. Бишкек шаарында беткапсыз жүргөндөрдү көрүп атабыз. Эл көп чогулган жерлерди көрүп атабыз. Бишкек Чүй областы акыркы убакта мындай тез өсүп кетти да. Ошону алдын токтотуш үчүн биз мен суранат элем, санитардык нормаларды сактайлы.
Ал арада вирус президенттик аппараттан жана жогорку кеңештен тарта шаар мэрлери, жергиликтүү жетекчилерге чейин жетти. Эпидемия башталгандан бери 600 ашуун медик коронавирусту жугузуп алды. Министр Сабиржан Абдикаримов өлкөдөгү бейтапканалар заманбап талаптарга жооп бербей турганын мойнуна алганы менен ооруканалар COVID-19 чалдыккандарды тейлегенге даяр экенин белгилеп жатат. Кыргызстанда коронавирус качан ооздукталат? Илдетке чалдыккандар жапырт көбөйсө, аны кыргыз медицинасы көтөрө алабы? Азырынча бул суроолордун жообу ачык бойдон кала берүүдө.
Алдыда айтылган суроолор боюнча адистердин пикирин уксак, биз менен Бишкектен байланышта мурдагы саламат сактоо министри Таланбек Батыралиев жана Германиянын Херфорд шаарынан байланышка чыккан Gerresheimer Medical Systems фирмасынын улук инженери Канат Ишенбек турат. Саламатсыздарбы? Талант мырза, сизден баштасак. Мына соңку күндөрү 118 номер менен байланыша албай жаткандар, тест тапшыра албай жаткандар аз эмес экенин угуп жатабыз. Тестти дагы жыйынтыгын күтүп жатышат. Илдетке чалдыккандардын көбөйүп жатканын дагы статистика күбөлөп жатат. Натыйжада Кыргызстандын медицина тармагына катуу күч келип, абал көзөмөлдөн чыгып бараткан жокпу?
Жок, анткени мындай да, бүгүн бир өзүңүз билген эле ушу борбордук Азиядагы кээ бир мамлекеттер коронавирус пандемия башталганда буну кабыл алган деле жок да. Эч кандай маалымат деле тараткан жок. Тест жок, оору жок дегендей бир мамиле болду. Бирок эми Кыргызстанда андай болгон жок, кемчиликтери да болсо. Бул иш чараны жогорку деңгээлде алып барды, өзүбүздү албай алынча дегендей да. Бирок мына тестти жетишсиз болгонун, бүгүн каалагандар тапшыра албаганы бул белгилүү. Анткени башта биз мындай жеке менчик борборлорго же болбосо каалагандарга бул мүмкүнчүлүктү инвестицияга берген жокпуз. Тестирлөө борборлордун жетиштүүлүгү болмоюнча бул кезек дайым болот, кыйынчылык болот. Бирок сандын көбөйүшү сандын тестирлөөлөрдүн санынын көбөйүшү менен эле бирге позитив чыккандардын саны көбөйөт. Буну бир кырдаалды курчап контролдон чыгып кетип атат деген максат менен максатта жыйынтык чыгарууга мен кошулбайм.
Бирок ошол эле учурда сизден бир суроо сурайын. Мисалы, карантинди Кыргызстан деле башка өлкөлөрдө болуп киргизди. Карантин маалында салыштырмалуу көзөмөлдө болуп турду. Бирок карантин алынгандан кийин, мисалы, июнь айындагы эле статистиканы карасак, июнь айынын башындагы менен азыркы статистиканы салыштырсак, COVID-19 өлгөндөр саны 2,5 эсе көп болуп жатат. Демек бул карантин учурунда элдет ооздукталбай калды дегенди билдирет да.
Жок, андай эмес. Албетте бүгүн коомдун, ошондой эле сиздердин журналисттердин оюнда ар кандай жыйынтыкка бара турган мындай себептерди өзү Саламат сактоо министрлиги күнүмдүк берген брифингтерге буга жол ачып койду. Анткени пикке жеттик деди, экинчи пик келди дедик, ал бол болгондо толкун дедик, кырдаал оордо паратат деп атканда, албетте калктын оюнда ушундай бир сезим келет, ситуация контролдон чыгып атабы деп. Бирок брифингтерде берилген кээ бир маалыматтарды карасаңыз, эгерде мурда тестирлөө борборлордун саны аз болсо, азыр көбөйдү. Андан башка дагы адамдар өздөрү өз каалоосу менен барып тестирлөөдөн өтүп атат.
Талант мырза,
саны өскөн сайын мунун саны өсөт.
Талант мырза, мен моо багытта айткан элем, мисалы Жаңы Зеландия карантин бүткөндөн кийин карантин бүтүп аткан учурда биз нөлгө жеткиздик деди да. Кыргызстанда мисалы нөлгө эмес, онго да жеткен жок. Мен ошону айтып атам. Ошондуктан сизден сурап атам. Кыргыз бийлиги ошондо жетиштүү аракет көрдү, баардыгы шайма-шай деспи?
Жок, андай эмес. Мен сизге кайталагым келбейт. Коопсуздук кеңешинде сын пикир президенттик деңгээлде аппараты республиканын жогорку эң жогорку деңгээлде коопсуздук кеңеши аябай катуу сындайтып буга баа берди. Мен ага токтолгум келбейт. Даярдыкта каталык кетирди. Медиктерди керектүү шаймандар менен камсыздоодо ката кетирилди. Коомдук уюмдар менен байланышта ката кетирди. Булардын бүт баарын айтып атат. Бирок ошонун жыйынтыгында келип анан болгон бүгүнкү көбөйүү дегенде мен узакмын. Эмнеге? Биз карантин ачылды. Ачылган күндө мен өзүм ушунчалык таң калдым. Эчтеке болбогонсо бир күндө көчө толду, парктар толду. Каяка барсаң эч кандай баягы кечээ пандемия бүгүн бүтүп токтолуп калгандай элдердин кандай десем бул пандемияга болгон мамилесин мен эч көрө алган жокмун да.
Ушул тууралуу да алдыда сөз кылабыз. Негизи социалдык тармактарда болобу, коомчулук арасында болобу, Кыргызстандагы эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу ар кандай чараларды сынга алган жана абалдан чыгуунун жолдорун сунуштаган пикирлер да жок эмес, андай адистер да жок эмес. Азыр алардын айрымдарынын пикирин угуп алалы.
Салык тармагында иштеген досум ковид менен үйүндө жатат. Салык кызматында эл толтура болчу. Маршруткаларда бет капсыз адамдарга шыкалган. Калкты тейлөө борборлорунда кезек күткөндөр. Элдин жоопкерчиликсиздиги тууралуу сөз кылуунун кереги да жок. Мамлекет COVID-19'дун от алышына шарт түзүп койду.
Кесиптешибиз коронавирустан көз жумду. Элдин вирус ойдон чыгарылган дегени күлкү келтирет. Үйдө отургандын ордуна коомдук жайларды аралап жүрүшөт.
2 айлык карантин учурунда бекемдешибиз керек болгон саламаттыкты сактоо системабыз сууга кирелекте эле чөгүп кетти.
Чектен чыккан шалаакылык жана даярдыктын жоктугу үчүн өкмөт гана эмес, баардыгын көзөмөлдөшү керек болгон жогорку кеңеш да күнөөлүү. Антпесе алар ал жакта эмне үчүн отурушат?
Биз жана дүйнө берүүсүнүн экинчи бөлүгүн бир аздан кийин сунуш кылабыз. Азыр болсо бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргызстанда кайрадан өзгөчө абал жарыялоо кырдаал өтө начарласа көрүлө турган акыркы чара болот деп билдирди өкмөт башчы Кубатбек Боронов. Москва шаарынын Мещанский райондук соту Гоголь борборунун көркөм жетекчиси Кирилл Серебренниковду күнөөлүү деп тапты. Пакистандын өкмөт башчысы Имран Хан Усама бин Ладенди шейитке теңегендиги үчүн сындоо матка кабылды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекиторг сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Азыр болсо биз жана дүйнө берүүсүнүн уландысын сунуш кылабыз. Микрофондо Кулат Касымбеков.
Канат мырза, сизге келсек, сиз ушу Германияда иштеп жаткан фирма дары дармектерге, вакциналарга айдиштерди жасайт экен. Сиз ишиңизге байланыштуу да, коронавируска байланыштуу кырдаалга кызыгып, Германия менен Кыргызстандагы эпидемиологиялык абалды изилдеп чыктыңыз. Сиздин чакан изилдөө эмнени көрсөттү? Германия менен Кыргызстан карантин маалында жана андан кийинки кырдаалды канчалык натыйжалуу көзөмөлдөй алышты?
Саламатсызбы, Кубат мырза? Мен иштеген Герес Хайма фирмасы күнүнө 5-6 миллион вакцинага, дары дармектерге шприц, ампула жана бөтөлкөлөрдү чыгарат. Ошондой эле эгер COVID-19 вирусуна каршы вакцина чыгып калса, биз ал вакцинага идиштерди чыгарабыз. Ошондуктан фирманын ичинде ага даярдык көрүүдөбүз. Дайыл көрүп жатканыбызда биз илимий макалаларды изилдеп эпидемиологиялык абалды карап турабыз. Мен ошол Германияда эпидемиялык абалды карап жатканда ошо Кыргызстанда кандай болду экен деген кызыгуу жаралды жана ошондо кичинекей бир чакан бир изилдөө кылып көрдүм. Ал изилдөөмдүн натыйжасында мен вирустун жайылуу индексин изилдеп чыктым. Интернеттен тапкан статистика боюнча мени таң калдырганы Кыргызстанда үйдөн чыкпоо карантинине карабай вирустун жайылуу индекси эч качан 1-0 түшпөптүр. Мени ошол таң калдырды да.
Ушул 1-0 дегенди түшүндүрүп коесузбу? Мисалы, азыр карантинден кийин Германияда бир адамдын дагы канча адамга жугуза алат деген индексти айтып атасыз, э? Ошол 1 тегерегинде болуп жатты карантин алгандан кийин. Керек болсо 1 да бир аз түшүп 0.6 7 чейин жетип жатты. Кыргызстанда карантин аяктаганда ушул көрсөткүч кандай болуп жатты?
Вирустун жайылуу индекси бул вирус бир кишиден канча кишиге жугарын көргөзөт. Эгерде вирустун жайылуу индекси 1-0 болсо, демек вирус убагы менен азыраак кишиге жугат жана убагы менен жоголушу мүмкүн. Эгерде вирустун жайылуу индекси 1 көп болсо, демек вирусту жугузгандар убактысы менен көбөйүп кете берет деген сөз. Германияда карантин биздегидей киргизилбесе дагы, ошол локдаун учурунда вирустун жайылуу индекси 0.7 чейин түшүп, азыр 1 тегерегинде кыймылдап жатат. Ал эми Кыргызстанда вирустун жайылуу индекси эч качан 1-0 түшпөптүр. Статистиканы карап көрсөк, 3156 кишинин арасынан 556 медицина кызматкерлери экен. Демек 17% медицина кызматкерлери. Демек ооруканалар ошол вирусту жайуунун эпицентри болгон болушу мүмкүн деген жыйынтыкка келдим.
Талантбек мырза, сизге келсек, мына коронавирус күчөгөн сайын өнөкөт оорусу барларга, өзгөчө улгайып калган адамдарга коркунучу туулуп жатканы айтпаса да түшүнүктүү. Дүйнөлүк адистер азыртадан эле айтып атышат, буга чейин да айтышкан, вирус толук кетпеши мүмкүн, ал менен жашаганды үйрөнүш керек деп. Мына эми азыр Кыргызстанда бир күндө 200 тегерегинде адамдан вирус табылып жатпайбы? Анан мындай темп менен уланса эртең андан да көбөйбөйт деп эч ким кепилдик бере албайт, балким азайышы мүмкүн. Деги эле кырдаалды жөнгө салуу үчүн эмне кылуу керек?
Пандемия деген эмне? Пандемия деген бул дүйнөлүк деңгээлдеги бир коронавирус, вирустун адамзат менен болгон согушу. Ошол согуш жүрүп атканда кандай болот? Курулган штаб республикалар же болсо бүт өлкөлөр чек араны жаап, карантиндерди жарыялап, ар бир өлкө өзүнүн күчүнө жараша бул илдетке каршы күрөшө баштады. Ушундай коронавирус пандемия убагында штаб 24 саат, жетекчилер 24 саат, ар бир келген сырколунун акысы барбы, жокпу, мындай жыргап кеткенден больницага келген жок да. Ал оорусуна жараша жеткиликтүү жоопту да, кызматты да алыш керек. Ошондуктан биздин алгоритм мындай, сен тияка кет деп башка жака жолдогон туура эмес. Мен бүгүн бул пандемия болгон күрөштө бүткүл медициналык жетекчилердин 24 саат иш ордунда болуп ишти көзөмөлдөөсүн талап кылат элем. Ар бир сыркоолу маңдайында тирүү жандуу адамды көргүсү келет.
Түшүнүктүм. Коронавируска чалдыккандар талант агай, мына көбөйсө да, Кыргызстанда саны көбөйсө да, бул илдетке же статистикага ишенбегендердин пикирлерин интернеттен окуп калып жатабыз. Алардын арасында COVID-19 чалдыкканын айтып чыккандарды бутага алып, аларды да сындагандар жок эмес. Азыр Бишкекте ушул коронавирустан дарыланып жаткан психолог Асель Сүйүмбаеванын пикирин уга кетели.
Демин балдар, эми аны билбейм, түшүнгөн киши түшүнөт болуш керек, мындай өнөкөт оорусу барларчы. Демин жетпей алганда мен ушуга чейин аябай жакшы мындай кармалып келеатканым да, но бүгүн түштө ушундай жаман болдум да. Анын мен кичинекей кызым бар, ошону ойлодум, ар жак бери жак мындайым жок эле. Просто элдер билиш керек да, что мындай өнөкөттү бар адамдар өлүп деле калышы мүмкүн да. Мындай буга деген туура баягы серьезный мамиле кылыш керек да. Антпесе болбойт. Элдер эшикте тойлоп жүрүшөт, куран окутуп жүрүшөт, конокко барып жүрүшөт. Таң каласың да, кайдагы конок, кудай урмадыбы, азырчы. Кээ бирөө мындай чын эле легко переносят, мындай тынч эле жөн эле мындай грипп сыяктуу эле ооруп коюп атышат да. Ошол кишилер мага мынтип жазып атат да, жөн эле грипп турбайбы? эмне эле ага анчалык мындай пиар кылып эмне деп жазышты, Минздравтын пиарыбы же правительстводун пиарыбы, айтып койбойсуң деп тааныбаган кишилер сен деп сүйлөп, мындай вообще шумдук да эмичи. Анан таң каласың, анан бирок антип да айта албайсың да, сенин үйүңдө бирөө ооруганда анан түшүнөсүңбү депчи. Анын ал ооруганда бүттү да уже, ошо жакшы болмок беле. Сен легко ооруп кетсең сенден башкалар катуураак оорушу мүмкүн, эле сен билбейсиң да, правильно. Анын элдердин ушундай просто таң калтырат да.
Бишкектик психолог Асель Сүйүнбаеваның пикирин уктук. Канат мырза, ушул жерден сиздин пикирди биле кетели. Мына Германиядагы чараларга сиз көз салып келесиз. Германияда программанын алдында мындай карантин эрежелери так сакталды деп айтып кеттиңиз. Пикириңиз менен бөлүшөсүзбү? Мисалы, эл жалпысынан эрежелерди канчалык так аткарышты, канчалык азырда так аткарып, ушу өкмөттүн айткандарын ба, бийликтин айткандарына баш ийип жатат?
Биринчиден, коронавирус Кытайда эле башталганда Германияда вирус тууралуу маалыматтар таратылып баштаган. Коронавируска күрөшүштүн эпидемиологдордун алып барганы себеп болду окшойт Германияда. Алар абдан ачык, айкын жана реалдуу маалыматтарды берип жатышты. Ошол маалыматтар ишенимдүү болгондуктан эл дагы ага, элдин көбүнчө бөлүгү ага баш ийип жатты жана азыр деле жакшы баш ийип атат.
Таланбек мырза, мына эрежелер так аткарылбаса коронавирустун кесепети оор болорун дүйнө өлкөлөрүндөгү бир топ мисалдар бир нече ирет күбөлөп койбоду. Саламат сактоо тармагындагы адис катары элгеби, жооптуу жетектерге кандай кеңеш айта кетесиз?
Элге айтар элем, биринчиден коронавирус бар, муну кооптонуш керек. Бирок биздин жетекчилерге, штабка, саламаттык сактоо тармагындагы менин коллегаларыма айтат элем, бүгүнкү кырдаал толугу менен мамлекеттин коопсуздугун маанилүү болгон бир кырдаал. Ошондуктан жогорку деңгээлде жоопкерчилик, эң жогорку деңгээлде. Мен айтар элем дагы бир жолу, саламат сактоо тармагы бүгүнкү күндө Кыргызстанда жетиштүү түрдө кызмат берүүгө даяр. Бирок медиктердин ошол өзүнүн иши менен толук кандуу иштеши үчүн бүткүл башка тармактар аларга жардам бериш керек. Алардын тамагы керек болсо, алардын ишке кантип барып келет, кантип кайтат, кала турган жери дегендей. Үчүнчүсү, коом менен болгон мамиле, коомго такталган маалыматты таратып жеткизип берилген суроого жооп канааттандыраардык түрдө берилиши керек. Анткени ар бир суроонун аркасынан жаралган суроо бар. Биринчи пик дедик, экинчи пик дедик, акырында келип бул пиктерден эмес азыр 207'ге жеттик, ушундайбы? 43'ке чыкканда пик дедик. Булардын бир бардыгына аз да болсо күнү түнү отуруп элге жеткиликтүү кызмат беришибиз керек. Үчүнчүсү, өнөкөт оорулар менен 19-жылы канчалык сандагы сыркоолу ооруканаларга кайрылса, алардын саны азайбайт. Алар жеткиликтүү түрдө кызмат алышы керек. Пандемия деп 3 ай үйдө жатканда бүткүл биздин саламаттык сактоо тармагы күнү түнү колунан келишинче ушул кырдаалга даярданышыбыз керек болот. Пандемияны эч ким күткөн эмес. Бюджетте пандемия болот деп эч кандай акча каралган эмес. Элдин алдында сүйлөшүп, эртең бийликке келем деген саясатчы азаматтардын бүт бардыгы бүгүн жогорку деңгээлде шайлоого даярданып атса, ошол күчүн бүт эл алдына чыгып, элди толук кандуу пандемияга мобилизациялоого, өздөрү үлгүлүү жүрүш турушу менен элди түшүндүрүүгө колдон келсе жардам берип, элди пандемия бар, биргелешип кутулалы деп ушу пандемияга каршы мобилизацияга чакырдылар. Саясий упай утан деп ойлобосун, бул туура эмес. Бүгүн Кыргызстан үчүн эң негизгиси, башка өлкөлөрдөгү кадар жогорку деңгээлде оор кырдаал мындан чыгып кетүү негизги максат.
Ола, сиз айткандай, пандемия, коронавирус пандемиясы элдетти бир гана Кыргызстан эмес, дүйнөнүн башын ортоп ойлондуруп турган чак. Кыргызстандагы эпидемиологиялык кырдаалды биз мурдагы саламат сактоо министри Талантбек Батыралиев жана Германиянын Херфорд шаарынан байланышка чыккан мекендешибиз Канат Ишенбек менен талдадык. Силерге чоң рахмат.
Биз жана дүйнө берүүсүн Кубат Касымбеков алып барды. Бул берүүнүн видеосун azatik.org сайтыбыздан көрсөңүздөр болот. Ушуну менен жуманын кечиндеги жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз.